kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Agoost ee sanadka 2022-kana waa 16. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Galabta iyo wararka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dunida iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Dunida iyo caawana waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan warmurtiyeed ay soo saareen midowga musharaxiinta oo ay kaga hadleen doorashooyinka.
Ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen, sida haddaan hayno maxaa kore horudhac, maxaa kurada oo cadeyma oo bulxa aan hayno. Runtii waxaan karaynaa in todobadaas oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo labadaas darawalada ah inay gacan maxaa kura ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay Kulweyn.
Waa gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Siidi oo sheegay in 7 qof oo 10 bishan lagu dilay nawaaxiga Gulweyn ay ahaayeen dad rayida. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku maraya dalka Masar, waraysi ku saabsan xaaladda magaalada Kabul, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii Dunida. Sarkaalka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in Taliban aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaalla Mareykanka, iyadoo ciidamada Mareykanku ay ku jiraan howlgal daad gurayn ah oo ka socota caasimadda Kabul kadib markii ay si degdega gacanta ugu gashay Taliban. Sarkaalkan ayaa yidhi wixii hanti ah ee bangiga dhexe oo ay dowladda Afghanistan ku haysato Mareykanka lama siin doono kooxda Taliban. Hantida guud ee bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii Abril waxa ay ahayd $9.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, sida ay sheegayso xogta sanduuqa lacagta dunida ee IMF. Laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan Afghanistan, sida uu sheegay sarkaal si dhow arrintan ula socda. Ma cadda ilaa iyo hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taalla bangiyada Mareykanka. Dhinaca kalena, ergada isbahaysiga NATO ayaa talaadada berri ah kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Afghanistan xilli dalalka reer galbeedku ay wadaan dadaallo ay ku daadgureynayaan shaqaalahooda. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa kadibna waxa uu qaban doonaa shir jaraa'id oo ah kii ugu horreeyey ilaa bishii Juun, waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay burbureen ciidamadii ammaanka ee Afghanistan. Stoltenberg ayaa axaddii waxa uu bogiisa Twitterka ku qoray in NATO ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee Kabul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadguraynta. Qabashada Taliban ee awoodda dalkaasi ayaa imanaysa xilli NATO ay dalkaasi kala baxday 9,500 oo ciidamo xoogan ah kadib markii uu go'aankaasi gaaray ama go'aan dalkaasi looga soo baxayo qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa sii ahaan doona ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gebi ahaanba xukuumaddiisu ay isniinta maanta ah iscasileen kadib bilo uu dalkaasi ku jiray qalalaaso siyaasadeed. Muxyiddiin ayaa iscasilaadiisa iyo tangolihiisa wasiirada waxa uu gudbiyey boqorka dalkaasi Al-Suldaan Cabdalla markii uu ku booqday qasriga boqortooyada waxyarun ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. Khudbada uu ka sii daayay TV-ga ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyey kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. Qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor Al-Suldaan uu Muxyiddiin u igmaday inuu sii ahaado ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah maadaama waqtigan uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus uu sii xoogeysanaya aysan ku habboonayn in doorasha uu dalku galo. Waqtiga uu xilka hayay Muxyiddiin ayaa noqonaysa muddexileedkii ugu waqtiga yaraa ama waxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga yaraa taariikhda waddankaasi Maleeshiya. Ugu dambeynna, hogaamiyihii mucaaradka dalka Zambiya Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday isagoo helay inta badan boqolkiiba codadka waa in ka badan konton boqolkiiba codadkii la dhiibtay taasi oo ka maanacday in doorashada dib loogu celiyo guddiga doorashada ee zambiya ayaa isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee lusaka in hejlima uu helay in ka badan 2,800,000 oo kun oo cod halka madaxweynaha xilka haya edgar lungu uu helay 1,800,000 oo kun oo cod hejlima oo ah 19 jir islamarkaana ganacsade hodan ah sidoo kalena hogaamiye xisbiga united party for national development ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan qabto waxaana guusha hejlima caawisay dhaqaalaha zambiya oo dhaawacmay kaasi oo huriyey hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ee cobber oo ah waxa ugu weyn ay dhoofiyaan taasi oo keentay sicir barar iyo shaqola'aan iyadoo dalkaasina uu noqday dalkii ugu horreeyey ee qaaradda afrika ka tirsan ee intii lagu jiray xanuunka covid-19 iska bixin waaya deyntii looga lahaa sanadkii hore lungo ayaa raadinaya inuu xafiiskaasii joogo muddo xileedkiisii labaad isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay hejlima halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington caweysiin wanaagsan mar kale markana muqdisho midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhoweyd soo saareen waxay ku soo jeediyeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 130 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hogaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka hoose kulankan oo u socday muddo 3 maalmood ah ayaa sida war saxaafadeed ay ku sheegeen waxaa ka soo qayb galay xubnaha golaha ku midaysan waxaana ku soo beegmayaa xilli dhowaan doorashooyinka lagu soo dooranayo xubnaha aqalka sare ay qaar ka dhaceen qaarna loo madlan yahay guud ahaan maamul goboleedyada dalka haddaba maxay qodobadan ay soo saareen ka dhigan yihiin waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba wax ka weydiiyey brofesor liban xuseen oo wax ka dhiga ama ah bare ka tirsan jaamacadda muqdisho sidoo kalena ka mid ah madaxda bulshada rayidka ah waataa dhegeystayaal waraysigaasi goordhow ayaad maqli doontaan naga raalli ahaada markana qaahira wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa safar ku tegay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo halkaasina ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta dalkaasi masar warkan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni
ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka soo degay garoonka caalamiga ee qaahira ee dalkani masar halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa madbuuli ayaa ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee qaahira ra-iisul wasaare rooble iyada oo wafdiga soomaaliya halkaasi loogu sameeyey maamuus heer sare ah danjiraha soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta ilyaas sheekh cumar ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ra-iisul wasaare rooble ku soo dhoweeyey magaaladan qaahira danjire naadir sacad oo ah afhayeenka rasmiga ee golaha wasiirada ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu maanta qaahira ku yimid booqasho rasmiya oo qaadan doonta dhowr maalmood kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkani masar cabdulfataax assiisi wafdiga ra-iisul wasaare rooble waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo mas-uuliyiin kale inta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu joogo magaaladan qaahira ayaa lagu wadaa in uu kulamo la qaato madaxweynaha dalkani masar cabdulfataax assiisi ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaahira mustafa madbuuli iyo madaxda ururka jaamacadda carabta booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qayb ka ah sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dalalka masar iyo soomaaliya oo madmadow badan soo kala dhexgalay 4 sano ee ugu dambeysay dowladda masar oo ah dal muhiim u ah dalalka carabta iyo bariga dhexe waxa ay u aragtaa soomaaliya dal muhiim u ah amnigeeda qaranka iyadoo qayb ka qaadata taageeridda dalka soomaaliya gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo tababarada saraakiisha ciidamada saraakiisha ciidamada ee dowladda soomaaliya ee tababarada u yimaada dalkani masar ayaa hakad ku yimid taasoo ugu dambeysay xilliga xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka ahaa dalka soomaaliya حسين سحنوني VOA قاهرة.
midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed gurweed ay soo saareen ku soo jeediyay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 135 kii oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka sare. qoraalka ka soo baxay oo qodobo dhowr ka koobnaa ayaan waxaan goordhow ka wareystay Professor Liban Xuseen oo ah barakeed tirsan jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ka mid ah madaxda bulshada rayidka. waxaana kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
kulankaas iyo warsaxbeed ka soo baxay wuxuu ka turjumayaa cabsida murashaxiinta iyo dhammaan dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka golaha shacabka ay ka qabaan natiijooyinka dhici karta inay kasoo baxaan haddii qeybtaas labaad loo gudbo iyadoo laga shidaal qaadanayo wixii aqalkii sare maamul goboleedyada siday usoo baxeen. arrimahaas iyadoo ay ahayd ayaa cabsi waxa ay ka qabaan in senaariyogii oo kale in lagu dabaqo xagga hoose maadaama habraacii hore lasoo saaray oo yacni ay dadku inta badanna ku baraarugiyeen xataa mucaaradka iyo murashaxiintuna ay ku jireen keliya yacni israfiixa iyo jijiidka siyaasadeed laakiin habraacaas wuxuu awood buuxda siinayay maamul goboleedyada oday dhaqameedyada wuxuu tilmaamay inay 5 oday dhaqameed ahaanayaan iyo 2 bulshada rayidka ah inay noqon doonaan oo beesha bulshada rayidka ka tirsan. waxaasoo dhanna waxaa sii xulaya ama okayda saaraya maamul goboleedka marka taa xulistii inay qeyb weyn ay ku leeyihiin oo lixaad leh ayay arrinta muujinaysay. waxaa kale oo suuqa soo galay habraac la sheegay inay ku heshiiyeen oo aana weli la shaacin inkastoo gadaal dambe ay diideen weli ma aana shaacin ay yidhaahdeen habraacas oo tilmaamaya in hergada 3-2 hadday soo xaadirto ay noqonayaan arrinta valid ay noqonayso marka 3-2 ay dhici karto waxyaalahaas inuu yani boob meesha uu ka yimaado cabsidaas iyo dareenkaas ayaa soo kiciyey. marka waxyaalihii ugu muhiimsana ay ka hadleenna waxaa ka mid a in la yidhaahdeen 135 ha loo daayo dadkan kale ee la ballaarinayana ha laga joojiyo habraacyadiina dib ha loogu noqdo. marka waa cabsi ka turjumaysa in sidii loo maamulay aqalka sare loo maamulo golaha shacabka xubnihiisa iyo kuraasta loo tartamayo.
laakiin professore miyaysan muuqan sida waaqaca marka loo hadlo aqalka sare iyo xubnaha aqalka hoose inay kala duwan yihiin oo aqalka sare ay 2016 xitaa awood u lahaayeen maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyadu inay soo xushaan shaqsiyaadka ay doonayaan in maamul goboleedkooda ay ku matalaan baarlamaanka aqalka dhexe ama aqalka sare ee Soomaaliya?
2016 iyagu xulista way lahaayeen laakiin waxaa jiray tartan iyo qof loo diidayay inuu kursiga u tartamo ma jirin miisas la xirayna hadday jireen way yaraayeen. inta badan meelaha waxaad arkaysaa hal cod in lagu kala badinayay waxaa arkaysaa tartan oo adag baa ka dhacay mana uusan hubin qofka inuu kusoo baxayo. waxaanan jirin isjiid ka dhexeeya dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii iyo dagaal iyo waxyaalo noocaas oo siyaasadeed yaani jirin. hadda laakiin waxaa dhumay kalsoonidii qolo walba waxay leedahay yaa kuu mateli kara oo boqolkiiba isku hubtaa oo siyaasadaada la jaanqaadi kara. taa ayay ahayd aqalka sare tii hore ay u kala duwan yihiin ama hadda aqalka hoose sida yani marka la fiiriyo tiori ahaan waa ka duwan yahay oo iyagu ma soo xulayaan oo si koosa laakiin si dadban maadaama doorashadu ay dadban tahay xulistuna waa dadban tahay gacan hoose oo xoogan oo dadban bay ku leeyihiin. laana haddii la yidhaahdo dhaqameedyadii la aqoonsan yahay kay rabaan baa laga saari karaa kay rabaanna waa yani qabaailka qaarkood waa la riixi karaa siday doonaan siday meesha loogu kala tugweyn yahay ayaa imaanaysa. civil society-gii xataa abaawullaa ee kaalinta la rabay in la siiyo korjoogteynta iyo xulista dadka civil society-ga beesha u dhasheyba haddii noqoto xataa iyagii baa kala yaqaana maya. waxaa la leeyahay waa maamul goboleedkii ayaa noqonaya yani meeshii loo noqonayay. marka maadaama sidaa ay tahay waxay loo qaatay inay tahay si dadban oo haddana yaysan boqolkiiba boqol la mid noqonin sida senateerada لكن جعوين أو بلارن أي كليه مرفوع عبسيرة أو شصوت رئيس أي كنتي كلن كورا يو محل إيراهدا وصحفريت كلا شصوت عربة أرنتا أي كنتي.
لكن بروفيسور سولما أورن كروا أرنت صوت ده ذي أو وجر حيرو يو فندال كلا دعانو هدي عن سكلا أوني رهنو أنظن هري أي لوجاري فلنتي ذين أو يبلابتي marka musharaxiinta midowga musharaxiintu miyeysan ku muuqan in xilli dambe oo ay maxay ahaato aad u dambeysa ay soo baraarugeen maxayse arintani ay ku dhawaaqeen ka bedeli kartaa doorasho oo bilaabatay
oo wallahi waxaan isleeyahay waa xilli dambe waa sax laana marka hore waxa ay ku jireen waxaad mooda maamul goboleedyada iyo murashaxiinta mawduuca qayb ka mid ah isku dhufays ay ahaayeen hal meel iyo ujeedadoodu waxay ahaayeen dawladdii dhexe ee hore soo dhacsan kartaan waxyaalahan shuruud loo dhigi kara loo oran kara sida ay ahaayeen maba aysan ku baraarugin yaani xargahan hoose ee xiran ee awooda weyn siinaya maamul goboleedyada marka taa ayaa waxa ay keentay haddana waxa sii muujiyay arrinta habdaqankii aqalka sare ayaa si cad ah u sheegay awoodda ay leeyihiin maamul goboleedyada marka haddii aqalka sarena ka ku leeyihiin aqalka hooseena qodobadaas oo sida cad u sheegaya ay awoodda ku leeyihiin hadda unbay gadaal ka soo baraarugeen waxa dhici kara murashaxiin ay rajaynayeen aqalka sare inuu ku soo bixi waaye waxa dhici karta kuwa aqalka hooseena ama waxa la aqalka golaha shacabkana cabsi inay ka muujinayaan inay soo bixi waayaan ama inta soo baxda wax yar ay noqdaan
kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Hussein oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho waxaana uu sidoo kale ka mid yahay xubnaha bulshada rayidka ah wuxuu igu waramay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho been one accent biggest deal markale ayaan idin leenahay waxaad nagala soconaysaan VOA oo idin kaga imaanaysa Washington garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul waxa ka socota daad gureynta diblomaasiyinta dadka la shaqeyn jiray howlgalka Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalaha gargaarka iyadoo lagu soo waramayo inuu ka jiro jahawareer kadib markii mintidiinta Taliban ay qabsadeen magaalada caasimadda ah wararkii ugu dambeeyay ee qoreen wakaaladaha wararka iyo VOA waxay noo soo jeedinaya Jamal Ahmed Ismaan.
Shan qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul Isniintii. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalinta markii kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in la soo afjaray dagaalkii ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Ilaa hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada cirka u rideen rasaasi ay uga horstaagaan dad isku dayay inay xoog ku galaan duulimaad military oo lagu waday in diblomaasiyinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kabul. Mid ka mid ah goobjoogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan cadeyn in 5 qof ay rasaas ama isboorasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gegada diyaaradaha ayaa ka hadlin arintani. Video baraha bulshada la dhexmarayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meedo dhulka yaala meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay xaqiijin kareen muuqaalkaas. Goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meedo. Dhinaca kale dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbedelada ka jira dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan iyadoo kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Kabul iyo maamulkii Idil. Waxa uu sheegay inuu san doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taliban. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaan rabnaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka, inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato, buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalku uu isaga baxsaday isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhig dambe oo daata. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa axaddii sheegtay in Moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda Taliban maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka Afghanistan. Dalal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqeynayay ciidamada Mareykanka. Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada la inay soo daad gureeyaan dadkii u shaqeynayay ciidamada Mareykanka. واشنطن waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka afgaanistaaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baarandagayo albania iyo kosovo ayaa sheegay xaddi inay aqbalaan codsiga mareykanka ah inay aqbalaan kumanaan reer afgaanistaaniyiin oo halis ku jira mareykanka ayaa sheegay in shaqaale dheeraad ah uu diri doono dalka qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti far badan oo reer afgaanistaaniyiin oo mareykanku doonayo in uu soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay xaddi ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin degdeg ah oo waddanka afghanistan oo idil ka hirgasha dhinaca kale dalalka la dariska afghanistan ee pakistan iyo iiraan ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira waxaana ay sheegeen in qaxootiyada dalka afghanistan ka imaanaya ay soo dhoweynayaan
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo noo soo ururiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsan dalkaasi afghanistan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada kabul ayaa wariyahayaga ibraahim cumar baafo waxa uu ka wareystay doctor xuseen yuunis oo ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada kabul
magaaladu maanta waa ay deganayd goobihii ganacsiga waa ay xiran yihiin wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro control xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dowladda iyagaa la wareegay dadkii kale ee madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan dhinaca madaarka iyagoo isku dayaya in fursad kasto ay dalka kaga bixi karaan iyo diyaarad kasto ay ku boodi karaanba inay helaan marka deganaansho aynu oran karno waa deganaansho taxadir ka muuqda ee ka jirta magaalada
waata ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dowladda iyo hay-adaha ay si gooniha u raadsan doonaan
xaafadaha qaar magaalada waxaa laga soo sheegay maanta inay albaabadka ay ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dowladda kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray kuwii ka agdhowaa nato iyo maraykanka marka waxaa la sheegay inay meelaha qaar ay haystaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo marka xaafadaha qaar baa laga soo sheegay arrintaasi laakiin howlgal ballaaran oo arrintaasi ay ku sameynayaan weli may bilaabeen marka magaalada guud ahaanna waa ay degan tahay inkastoo baqdintaasu ay jirto oo xaafadaha qaarna arrintaasi ay ka dhacday sida la soo sheegay maanta
waayahay dhanka eraboorka markaynu eegno waxaan arkaynaa dad badan eraboorka kusii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood dadkaasi marka nidaam noocee ayay elboorku gelayaan yaase gacanta ku haya maamulka erboorkaasi
tan iyo shalay erboorka waxaa gacanta ku hayay dowladii dhacday hase ahaatee markii dowladdu ay dhacday meesha waxaa ka bilowday isbarbaryaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo isku dubaridkii erboorkana waa uu baaba-ay dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boodayeen iyagoo halkaasi isku jiiraya marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib maraykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo yani imanaya oo ka daadguraynaya diblomaasiyiintooda ay si badqaba ay ku yimaadaan hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaanaa ee dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidna aanay gaanta ku hayn waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan taalibaan laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax yani isku dubrid oo ka socda ma jirto dhammaan qalabkii dadka lagu baarayay iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri eraboorka taalibaanna gacan kuma hayso dowladdii dhacdeena iyaduna ma maamusho yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba soo lama oran kara meesha isku dhexyaca weyn baa ka jira
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tikidhadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay usii goosteen in diyaaradda loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 10 saacadood 12 saacadood inay fadhiyaan qaar habeenkii halkaasi u dhexeenba diyaaradaha waddanka ka dhoofa kontaroolkii ayaa ka lumay shalay madaxii waddanka ka cararaysay ayaa iska imanaya airboorka iyagoo aan tigir haysanin waxba haysan markaasa diyaaradda la saaraya dadkii markaa tigirka haystayna 10 saacadoodba meesha fadhiyaan marka dan waxaa loo sheegaya flight ma jiro oo yani taasaa keentay dad badan baa halkaas isku dagaalay waa la isjiiray runtii waxa ka dhacay waxaan horey loo arag oo aada runtii u fool xuno una xanuun badan
ugu dambeyn doctor xuseen waxaad ka mid tahay shaqaalaha aan qaramada midoobay qaybta gargaarka adinku marka aan ma kamidtiin dadka aan ka baxay magaalada mise si joogaysan
anaga waxa ahayd maanta wadankeena ma ka baxno waxaan lagu waday diyaaradiina qaadanayd maanta inay timaado saddexda galabnimo xasse ahaatee arin farsamo iyo weli xaaladda amniga oo aanay kala cadayn matalan halkaan ku sugannahay xarundayada iyo madaarka oo isku jirta masaafo yani inta masaafada si cidda maamulaysa iyo cidda amnigeeda dhammaan qaadaysa oo aan weli go'aan laga gaarin iyo airport kala fahantiisa oo mataqaana xaaladiisu wantalaan ay ka jirto arrimaha dartood ay yani diyaaradda dib u dhacday marka waxa lagu wadaa 24 saacadood ee soo socda gudahooda in shaqaalaha qaramada midoobay waddanka inay ka baxaan
kaasina wuxuu ahaa Dr. Hussein Yunis oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo markana aynu eegno dhanka iyo gulweyn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacdo ka dhacday deegaanka gulweyn oo ku dhow oo ay ku dhinteen 7 qof AMISOM ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaaday ayna dileen 7 qof oo argagixisa ah hase yeeshee markii dambe waxa ay sheegeen inay baaritaan buuxa ku sameynayaan dhacdadaasi dadka goobjoogayaasha ahna waxa ay sheegeen in dadkaasi ay ahaayeen rayid haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaqiiqda arintan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD
dhimashada guud waa 7 waa ilaa u dhaxayso horta waxaan taasi u dirayaa eelgii qaraabadii maxaa ku jira 7 shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninka odayga maxaa ku jira Umar Xasan Warsame Umar Gani la yiraahdo oo 60 jir ah oo beerta sendada maxaa ku jira asagii rag shirka ay lahaayeen walaalihiisa iyo 4 shaqaale oo shaqeynaya halkaas maxaa ku jira iyagana ku dhintay marka iyo 2 kale oo darawal ah halkaas gaarigu waa laabay laamiga Tagra runtii 7 ruux ayaa halkaas u geeriyooday ilaahay waxaan ku baryaynaa insha Allah saa jannada firdowsana ka waraabiyo ehelkooda samir iimaan ilaahay ka siiyay xaasaskooda iyo noolahooda
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidankaas ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen sida haddaan hayno maxaa ka hor dhac maxaa sirada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan qareynaa in 7 oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawalada ah inay gacan maxaa ku ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay gulweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa maxaa ku buulmareer oo u socotay dalaw ama beledameyn meesha la yidhaahdo ilaa Shanambood. Runtii oo 7 barka ama 1 saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd ciidankaasi maxaa ku jira jidka iyo iyagana roondo ku sameynayeen iyo miino baaris iyo wax noocaas kadib ciidan kale iyagana ka soo baxay kahor imaanaya jirada dhinaca dalawmayna soo gaaray markaa 5 kilometer meel jirta kadibna ciidankan gulweyn ka soo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaa ku jira argagixisada Al-Shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaal ka dhacay 1 saac bar dagaalkii bilaabay wuxuu socday ilaa 4 saac bar ilaa 5 saac waxyar dhiman dagaal 3 saac socday waa la socotaa ciidanka AMISOM ayagana laftigooda maxaa ku aadan xulnaa hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisaday dishay 2 kale waa ka dhaawacantay runtii kadibna Shabaabna waxaa laga dilay 25 maxaa ku jira Al-Shabaab halkaas ku dhimatay intaasi dhowr sodon maxaa ku jira dhaawac ay meesha kaga qaateen meesha waa Afindooyin waa saddexdiisii cambayaal iyo qumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowyihii gobolka Shabeellaha Hoose shaleeliga marka raggaar maxaa ku jira Soomaaliyeed halkaas ayay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka AMISOM
marka gacantaas ay ugu baxeen ma la sheegay dadkani ma rasaastii la isweydaarsan yaa ku dhacday mise inta la soo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaa ku jira baaris ay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda ay leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtay annagu maxaa ku waqti ballaaran oo gulweyn macnaha aan ku tignay tii waxaana meel jiray taliyaha guud ee ciidanka AMISOM jeneraal Nadegeya waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal Shuume waxaa kaloo la jiray jeneraal Labasa oo taliyaha ciidanka Uganda ee Soomaaliya gobol shabeelle dhexdeeda ka howlgala sektoron kumandar ayaa la yidhaahdaa iyo dhammaan odayaal oo maxaa ku beeraley oo ka koobnaa 6 qof oo guddiga beeraleyda gobol shabeelle hoose ah iyo halkaasoo maxaa ku jira beeraleydii tuulada Gulweyn ay isugu yimaadeen
ilaa iyo maxaa ku jira boqol in ka badan oo nabadoon leh oo maxaa ku jira oo odayaal dhaqan leh oo beeraleydi ah ay waxay cadeeyeen qaabkii loo dilay in gacan amsoom inay ku baxeen ay noo cadeeyeen.
Marka talaabada xigta waa maxay? Marka maxaa dhacaya maadaama aadna guddoomiye gobolka tahay, ciidankii amisoom aad aragtay, eheladiina aad aragtay, talaabada xigta waa maxay?
Maadaama hadee anigu maxaan ku jiraa beryahanba dacwada markay dhacayso waxaan jiray, maxaan ku jiraa territory oo ciidanka kumar booska ay nolkiyaalshe argagixisaal shabaab ka xoreeyeen ilaa dugle ilaa iyo waxaan jiray walaweyn ilaa dila dugle. Kadibna dacwada markay dhacdo kasoo tagay halkaas aan imid galweyn, waxaan ku aqrinay amisoom horta ragga ay wax ka go-an inay goobta tagaan, waana tageen shalay. Aniga maxaan ku jiraa meesha kusoo dhaweeyey. Haddana maxaan ku jiraadaa in wax talaabo xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibkaa geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaan ku jiraadaa dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga lasoo istaajiya. Talaabada xigtana maxaan ku jiraadaa waa in dadkaasi maxaan ku jiraadaa wax alle wixii xaquuq ay leeyihiin eheladooda iyo qaraabadooda waa in amisoom maxaan ku jiraadaa ay qaadaan mas-uuliyadda.
Guddoomiye ahaan ma xaqiijisay dhammaan toddobada qof inay rayid yihiin?
Haa, waa xaqiijiyey toddobada qof inay rayid yihiin, waa xaqiijiyey. Magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa toddobadooda Cumar Xasan Warsame Cumar Ganey, Cabdulaahi Cabdulle Hilowle, Maxamed Cosmaan Cali, Sido Maxamed Yunis, Xaajow Nuur Cabdiraxmaan, Xasan Maxamed Xaaji, Mahad Maxmuud Xanshi. Toddobadooda maxaa ku jiraa waa xaqiijiyey, eheladoodii la fariisanay iyo dadkii maxaa ku jiraa ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaan ku jiraa odayga ugu weyn oo 60 jirka oo beerta iska lahaa Cumar Xasan Warsame Cumar Ganey, waxaan baheen laba qof oo saaxiib baan ahay ilaa naxriisi oo aadiyooda nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan ku jiraa waan aad u aqaanaya asagii iyo walaalihiisii kulli waan garanayay.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay amisoom, welina aysan noo suurtagelin inaynu qadka telefoonka ku helno. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gurru waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in Taalibaan aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaalla Mareykanka, iyadoo ciidamada Mareykanku ay ku jiraan howlo daadgureyna oo ka socota caasimada Kaabul kadib markii ay si degdeg ah gacanta ugu gashay Taalibaan. Sarkaalkan Mareykanka ah ayaa waxa uu yidhi wixii hanti ah ee bangiga dhexe oo ay leedahay dowladda Afghanistan kuna haysato Mareykanka lama siin doono Taalibaan. Hantida guud ee bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii Abriil lagu qiyaasay 9.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, sida ay tilmaamayso xogta sanduuqa lacagta dunida ee IMF. Laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan Afghanistan, sida uu sheegay sarkaal arrintan si gaar ah ula socda. Ma cadda ilaa iyo hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taalla Mareykanka. Dhinaca kalena, ergada isbahaysiga NATO ayaa talaadada beri ah kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Afghanistan xilli dalalka galbeedku ay wadaan dadaallo ay ku soo daadgureynayaan shaqaalahooda. Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee ururka ama isbahaysiga NATO ayaa axaddii bogiisa Twitterka ku sheegay in NATO ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee Kabul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadgureynta. Qabashada caasimada Kabul ee kooxda Taalibaan ee awoodda dalkaasi gacanta ku dhigtay ayaa imanaysa xilli isbahaysiga NATO oo dalkaasi kala baxay 9,500 oo ciidamo xoogan ah kadib markii go'aanka looga soo baxayo dalkaasi uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Muhyiddin Yassin ayaa sii ahaan doona ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gabi ahaanba xukuumaddiisu ay isniinta maanta ah iska cazileen xilalkooda bilow uu dalkaasi ka jiray qalalaaso siyaasadeed awgeed. Muxyiddiin ayaa iscasilaadiisa iyo tan golihiisa wasiirada u gudbiyey boqorka dalkaasi Al Suldaan Cabdallah markii uu ku booqday qasriga madaxtooyada waruun ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. Khudbad uu ka sii daayay telefishinka ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyey kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. Qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor al sultaan uu muxuyiddiin u igmaday inuu ahaado ra-iisul wasaare xilgaarsiina maadaama waqtigani uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus oo sii xoogaysanaya aysanna habbooneyn in dalku uu doorasho aado. Waqtiga ama muddada uu xilka hayay muxuyiddiin ayaa noqonaysa waqtigii ugu yaraa ee taariikhda dalka Maleysiya. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambiya Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday, waxaana uu helay in ka badan 150 codadkii la bixiyey ee dadweynaha, taasi oo manacaysa in doorashada dib loogu celiyo. Guddiga doorashada ee Zambiya ayaa Isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu helay 1,800,000 oo cod. Hichilema oo ah 59 jir, islamarkaana ah ganacsade hodan ah, sidoo kalena hogaamiye xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi, ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay, taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan u tartamo. Waxaa guushiisa caawisay dhaqaalaha Zambiya oo aad u dhaawacmay, kaasi uu huriyey hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ah oo ah waxa ugu weyn ee ay u dhoofiyaan dalka dibaddiisa, taasi oo keentay sicir barar iyo shaqo la'aan baahsan oo dalkaasi ka jira. waxaana uu dalka Zambiya noqday dalkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee iska bixin waaya deymaha looga lahaa dalka dibaddiisa sanadkii hore. Lungu ayaa raadinayay inuu xafiiska sii joogo muddo xileedkiisii labaad, isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay Hichilema. Wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar. Inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin, dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haatan ku socoto ay khatarteeda leedahay. waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxaa idinla qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Taleex Heritage Foundation. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
maadsan Yaasiin, adiga iyo First of America waan idin salaamayaa. bacda salaan, doorashada maanta ee la rajaynaya inay dhacdo waa gacan calool ku jirta, qof odhan karaa sidaas u dhacaysa ma jirto. waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. idin salaamayaa idinka iyo baada biyahooda iyo soomaalida guudna dhegaysanaysa. electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay. marka waxaa loo baahan yahay in laysu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan, dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. maxaa jira electionka waxaad moodaa inuu socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale, waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. waa in loo daayaa awlahooda xasoo iyagu dadka ay doonayaan si u soo xushaan. hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan, ciddii cood weydiisanaysa,
إن لا سقوط وقتي هذا.
أقول تالي مين يكون مغنيس لما على عايش وقول وليه إن هدي فرجلين تو أيسي صعته ودي بمنكره.
ها يا ها ما ينا ها ويكمل من كرتا ما يا كمان من كرتو هدي وتشرو دبع دبع يدلقات فرابضن. رجلا بقولي يكوجا هدي لو ما دحبنا يقفك أي كنية وحائمان كرا دلوا بهاي ومدة بتبعدين كرايمان كرا هدي لكن رجلا أي نقطه مد الباب كان لقى سوقي قيبتك الباب كان لقى صار خطر بدن بعد يحكر.
محمد شدور شو إنك أنا ريت كهانة وسوي شوكتي كون هذا ضد بفي هالعضو هذا الكيسة ما كم حاكم موضة قاب كهذا هولو صعدة.
وحاجة إن لي أي قبيل والباء أما عدو لباء حصاد دورته قف كي بنا واحد دورنا هي بقولي كوقف حساب تعصبه إلى بدن تاعي وحانيج إلى رون إن كنتن يكوذي هري. أنت الوسوع اللي ينتهي شيران دولة قبل ذيذا يبرايم مينيستر كان إن اللي ويراه ذو ورقت أمها إنه إن نراهنو قفل بهاد دورتو بقول يكوقف أو لقدي يقول نمبر كلا سوي رأيو كنتوني كوفدي لقدي يقول متى كلاو حسوي جدنا إن هل مجال كلية وعدك كنوع أو لقدي أيو مارتي اللي بضع ميلود عشرة يمكن حكم كربي هذا إن لصو دورته ملوسو هيكوسو بحان bahalka waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arintaas dadka hadda joogana waxa dhici ka dhayn inay dib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku u leeyahay in la iswaafajiyo marka sida awgeed taana waxa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo sameyn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigila
waxa laga bedeli karaa inta heshiis bayahay baydhabo muqdisho ama xalay hada samareb heshiis sidaasna baarlamaanka la mariyo waana saxiyan wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo laba magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboladeed waxa ka bedeli karaana heshiiskaas hadii ay faragelinayaan arqalada hor laba imanaysa
ee qaabka marka wax xulista hadda uu socoto sawanagta
wax xulistu waa aqalka sare aqalka sareena waxa awooda iskale baarlamaanka maamul goboladeeda mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u iman doonaan iyo sida wax laga yeeli doono taasana noqon karta inay arqalad noqoto hadii marka madaxda maamul goboladeedu ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arintaas waxaan oran karaa waxa imanaya dad lagu kalsoonaan karo umada iyo dalkana badbaadin kara
ee qaar badan oo kamid ah dadka Soomaalida ayaa waxa aaminsan yahay haday doorashadu ay sii tahay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaar ka noqon weeydo in dhibaatooyin labada 19 ka ay dhici karaan maxamed cali haashi taa maxaad ka aragtaa
arinta iyada ah waa arinta had iyo jeer laga digayay in aan dalkaasi bilwar lagu celin maxaa jira hadii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo waxa imaanaya dhibaato imaanis waxaan rabaa inay Soomaalidu fahamto war inaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto
ugu dambeyntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda gudiyaashaas la soo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan haddiise maroorsi uu dhaco oo loo diin waayo guddiga xalinta khilaafaadka arintaasi waxay noqon doontaa murug ummadana waxay ku tuuri doontaa god dheh way fududaan kartaa doorashadu hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboladeeda iyo gudiyaasha aan ilaahdo guddiga ugu sarreeya guddiga maxalliga heer federaal iyo gudiyaasha kale ee maamul goboladeedu si daacad ah oo nadiif ah ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacan tugaalinta laga ilaaliyo waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan oo ummadu ay ku farxi karto inay keenin karaan boqolkiiba 20% wadanku waa dhalinyaro dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahnayn u baahan inay shaqo helaan dalkoodu dego meel wanaagsan ay tagaan
adayadu maatatay kuwaas waxa ay maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo madax ka hay'adda Talax Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhawaan Soomaaliya ka soo laabtay doodiga bay tahay oo joogtay intee mar kale wada kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Maatanid Yasin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe oo noo hayo wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta dadka kanadiyaanka oo soomaaliduna ay ku jirto ay ku yeelan karto go-aanka dowladda federaalk ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid 19. Dowladda Kanada ayaa qasab ka dhigtay in shaqaalaha federaalk iyo dadka raba inay ku safraan diyaarad tareenada isaga kala guusha magaalooyinka kala duwan ee dalka iyo doomaha dalxiisayaashuba inay yihiin kuwa si buuxda uga tallaalan xanuunka covid 19. 1.5 milyan oo shaqaale dowladeed ah iyo qof walba oo door bida inuu safro ayuu saameyn doonaa go-aankan oo dhaqan gelaya bisha Oktoobar ee sanadkan. Sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dowlad goboleedyada dalka Dominique Leblanc. Wuxuu intaasi ku daray wasiirku inay qaadayaan waqti ay ku hubinayaan xaqiijinta arrinkan iyagoo u dhaqan gelinaya si dhaqsiya. Wasiirka gaadiidka Kanada Cumar Aljabra ayaa dhankiisa sheegay in marka la gaaro Oktoobar uu rajaynayo in dhammaan shaqaalaha iyo dadka raba inay safraan ay yihiin kuwa istalaalay. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in go-aankan uusan saameyn doonin dadka aanan u qaadan tallaalka covid 19 sababo la xiriira caafimaadkooda. Kanadiyaanka ma rabaan in xayiraad hor leh lagu soo rogo. Kanadiyaanku ma rabaan in laga mamnuuco safarada. Waxay rabaan in noloshooda ay ku soo laabato mid caadiya. Sidaasi waxaa yiri Cumar Aljabra, wasiirka gaadiidka Kanada. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale ayaan weydiiyey ujeedada ka dambeysa go-aanka dowladda.
Ujeedada ay dowladda ka leedahayna waxay tahay sidii ay u heli lahayd dadka oo dhan inay istalaalaan. Waxaa jira dad badan oo bulshooyin kala badan oo dalkan degan ah oo aanan tallaalka qaadan, kuwaasoo ay Soomaaliduba xataa ay ka mid yihiin. Sababo la xiriirana dadku qaar ee tallaalka iyagoo ka baqaayo oo isleh tallaalkan armow cudur ku keenaa, oo dadka qaarna markoodi horena tallaal oo dhanba ay ka fiigsanaayeen, qaar ay isleeyihiin dadka hadda qaatay ku fiiraya oo haddii ay ku fiicnaadaanna qaata, haddii ay ku fiicnaa waayna ma dhibaato u keenana ka leexda. Marka dadku dowladdu waxay rabtaa inay siday ugu riixi lahayd dadkaas inay isu tallaalaan.
Inkastoo Kanada ay hogaaminayso dalalka dadka ugu badan ka tallaalay covid 19, haddana weli waxaa jira dad aanan qaadan tallaalka covid 19. 80% dadka Kanadiyaanka ayaa qaatay hal tallaal oo covid 19, halka 46% ay qaateen laba tallaal oo covid 19. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida ay u aragto go-aanka dowladda ee dadka aan tallaalnayn ka hor istaagaya safarka.
Run ahaantii go-aankan dowladda Kanada ka soo baxay oo ah qof aanan tallaalnayn inuuna waddanka ka bixi karin oo adduumaadka kaga aadi karin waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo, waana wax ilaalinayso caafimaadka dadka Kanadayska. Waxaa jira cudurkan oo isagana maxaan ku sheegaa la yiraahdo delta waa cudur aad iyo aad iyo aad oo dhibaato uga geysta waddanka India, isla markaana hadda adduunka ku faafay. Marka haddii qof qabo cudurka oo aan tallaalnayn soo gala diyaaradaas, isla markaana dad tallaalnay ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa cudurka inay iyaga qaadsiiyo, dadkaas dhibaatooyin badan ay kala kulmaan. Marka go-aanka ee goormantii gaartay waa go-aan aad iyo aad u fiican. Haddaan Kanadaysan hano, waan ku faraxsanahay in mar kasta dowladdeena ay ka fakarayso caafimaadkeen.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa in muddo ah waday wacyigelin la xiriirta qaadashada tallaalka covid 19. Waxay qaarkood soo dhaweeyeen go-aankan iyagoo xusay inuu qeyb weyn ka qaadan doono yareynta faafista covid 19. Waatan Suuban Cabdullaahi Faytaan oo ka mid ah bahda caafimaadka.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dowladda federaalka tallaabooyinka ay qaaday in dadka istalaalaan labada jeer oo tallaalka, aad ayaan ugu faraxsanahay in la xoojiyo. Markii la safraayeen in laba tallaal qofka uu qabo oo covid test negative qabo waxa waaye wax aada u fiican oo caafimaadka ku jiro oo yareynayo cudurkii oo faafo. 100% cudurkii makugu dhacay ma la dhihin, laakiin cudurkii sidii horeeta loogu dhibtoonayo, loogu dhimanayo, oo loogu rafaadayo, oo laysugu faafinayo ma noqonayo. Waa ka fiican yahay hadda waad garan kartaan markii la furay meel kasta oo tallaalada ay bateen, dukaamada si u furmeen, noloshu soo noqotay, magaalada quruxdeeda soo noqotay. Marka aad iyo aadan u bogaadinaya arrintaas, middeeda kale to anaga hadaana bahda caafimaadka awalba waa dhihi jiray halaistalaalo talaalku waa muhiim walaalayaalo waxaa laga arkay nabaadin iyo reynreyn baa laga arkay laistalaalo waxaan kusii darayaa intaas iyo inka badan talaalka wax fiican waa labada jeer in laistalaalo markii la dhoofa in la talaalo yahay aad iyo aad ugubaabinaynaa dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa inay xoojiso shuruucda caafimaadkeena u fiican.
Haddaba Farxaan Cali Jimcaale ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu go-aankan ku yeelan karo dadka aanan qaadan talaalka covid 19 oo Soomaalida qaarna ay ka mid yihiin.
Saameynta ay yeelanayso Xuseenow go-aanka waxay noqonaysaa in dadku qofkii raba inuu safro inuu istalaalo, sababtoo ah waxaa waajib looga dhigayaa leeyahay in qofka markuu rabo inuu baxo inuu si buuxda u talaalan yahay. Marka qofka laba arrimood, midda laba daran mid doora usoo baxaysa oo ah ama si buuxda isku talaalo labada talaal qaado ama safarka ka baaqo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ku jirto uu ku yeelan karo go-aanka dowladda ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid 19. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo noo diyaariyey ama halkan kasoo jeedinayey barnaamijka Qurbe. haatana dhegeystayaal, waxaanu tegaynaa dhinaca iyo Hargeysa. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha lixaad ee dalada ururada aan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo magacooda SONSAF. haddaba waxaa mar kale dib loogu doortay shirweynahaasi gudoomiyaha daladaasi Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Khadar Maxamed Cakulle ayaana la kulmay oo ugu horeyn wax ka weydiiyey arrimaha shirweynahaasi.
aad iyo aad baa umahadsan tahay. bismillah alxamdulilah. shirkadana waa ahayd bisha 15-ka Ox 2021, waxaa ka qabsoomay Hargeysa shirweynihii lixaad ee dalada SONSAF. runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aad iyo aad u muhatayadiisa iyo kuwaalitigiisa ugu sarreeyo. waxaa ka soo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobol ee Soomaaliland. sidaa ka warqabna Khadarow, saddex qaybood oo waaweyn ayay dalada SONSAF ka kooban tahay, oo ah ganacsatada, xirfadlayaasha iyo NGO-yada. saddexdaa qaybood ee waaweyn oo isu tagay ayaa platformkan isugu yimid. marka dastuurka ama xeer hoosaadka SONSAFna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto. marka shalay toona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaamin lahaa labada sano ee soo socda dalada. saa ka warqabto anigu 2019-kii ayaa markii ugu horreysay lay doortay, waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bala. iminkana shalay toole waxaa lay doortay mar labaad, muxuu ahaa inaan dalada hogaankeedii sii hayo, oo dabcan uu siinayo dastuurka ama xeer hoosaadka Soomaaliland in mar qofkiiba waa laba jeer la dooran karo oo dastuurku siinaya loo ogol yahay.
jawiga doorashada ee shalay SONSAF hadiyo jeer marka koowaad baad moodaa inay saaxadu ka kulushahay teeramka labaad, bal kan shalay ka waran markaad u qiyaasta kii hore.
runtii marka koobaad waa saad sheegtay oo waa lagula tartamayaa, culaysyo fara badan baa jira, qofkan muxuu ahaa cidnaba kuma garanayso. laakiin maanta waxa sababihii aan ku helay waxa ugu weynaa, maadaama labadii sanadood hore laysoo tijaabiyey, maadaama daladu xilliga halkii ay maraysay meel ka sarreysa aan gaarsiiyey, maadaama ay horumar fara badan ay ku tallaabsatay daladii, ilagiski ama ergeydii kasoo qayb gashay waxay yidhaahdeen horumarka aad ku samaysay labada sano awgeed waxaanu garanay inaan laba sano oo cusbooneysiina kuugu darno si aad muxuu xilka u sii wado. hana ilaahay wax ka rajaynaya inaan meel ka sii sarreysa halkaan gaarsiiyo.
Anwar, marka la eego dalada SONSAF arrimaha ka shaqeysay doorashooyinka ayaa qayb ka ah civil society-gana siba ugu jirta sadexdii doorasho kulfatay. doorashooyinka hadda laga soo baxay ama hab dhaqaale ama tababaro ama qaybad ku lahaydeen, maxaad ku tilmaami karaysaa arrinta?
runtii saad ka warqabto doorashadii wadan ka dhacday 2019-ka waxaanu kulahayn door aad weyn ama door shariif oo muuqda ayaan kulahayn. aan waxyaabaha ugu waaweynaan oo qabanayna de waxay haydeen aanu qaybtii ururada bulshada raidka ayaa ka qaadan lahayn doorashooyinka aanu qaadanay haday noqoto wacyigelintii haday noqoto taageeradii haweenka markii ugu horeeyay oo muxuu ahaa 18 haween ay soo sharaxaan aanu gacan ka siino hoosadka warqabta 3 kamid ay ku guuleysteen inay golayaasha deegaanka gobolada bariga ay soo baxaan aan waxaanu sameeynaa call center aad u ballaaran oo dad laga soo xiriiray day to day ama maalma ma hawsha maalinlaha ee ay say magaranaysaa muxuu ha lagu soo ridayay marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabannay shalay toolana muxuu ha saddexda xisbi qaran iyo xukuumadu ay ka mahadceliyeen doorkii shariifka ahaa ee ay soo saf ka qaadatay muxuu ha arimay doorashooyinka
su'aal baan aan wadaagay ku weydiiyo marar badan la is weydiiyo waxa inta dambe la leeyahay civil society ama bulshada rayidka ah ee meelaha siyaasadda ka fayoobay ee Soomaaliya laakiin tobanayee sano u dambeeyay ama siddeedii sano u dambeeyay siyaasadiiba qayb kamid ah dhex gashay qayb sanaan ba jirta madrasadii soo safahan ama ma jirtaaba
horta marka civil society laga hadlayo baasha siyaasadda la yiraahdo qadar waxay ka bilaabantaa guriga dhexdiisa marka siyaasad laga hadlayo gurigaaga waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad qaranka waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad marka civil society-gu laba qaybood bay kala qayb waxay ka shaqeysaa development-ka iyo horumarinta qaybna si dadban bay siyaasadda ugu jirtaa for example haddii tusaale soo qaato SOSAF oo kale SOSAF waxay ka shaqeysaa 80% waa arrimo siyaasiya haday noqoto doorashada haday noqoto shuruucda haday noqoto muuha siyaasadaha kale dalka lagu dhaqayo iyo dhamaan arrimaha masiiriga ee muuha qaranka u taagan yahay ee mar walba indhaha ku hayso taasina sababtu waxa weeyaan SOSAF waa platform ama waa manal ay isugu yimaadeen qaybihii kala duwan ee bulshadu marka laga tago inta dawladnimada wixii ka soo hara dawladnimada waa platformka ugu isugu yimaadeen marka dadkii shimilka ama shicibka meesha ay isugu yimaadeen mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayd arrimaha masiirka ee noloshooda ama muxuu aha qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan
laakiin dhexdii miyaa lumisan si dadka qaar ku doodayaan oo la leeyahay meel gaar ay la socdaan ama ururka xisbiya gaara ama xukuumadda ama xisbi xaakim mise idinku waxaad aaminsantihiin inaad dhex ujihiin siyaasaddii xisbiyada
anagu absolutely waxaan aaminsanahay inaan dhexdhexaadnahay marka kollaygu way dhacdaa in la yidhaahdo waa qolba dhinaceeda moodeyso laakiin anagu waxaan soo aragnaa inaanu ahayn dad dhexdhexaada
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada waa dalada ururada aan dowliga ahayn ee Somaliland ee SONSAF Anwar Cabdiraxmaan warsame oo u warramayay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule markana dhegeystayaal kaalmihii heesaa haddii aynu jalleecno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Luul Jeylaane Luula si fanaanada Luul Jeylaane Luula wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caweysnimo dhegeystayaal oo si toos ah idinkaga imaanaysay idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga waa aniga iyo maxamed cabdi sandheere oo dhammaanteen bin ilaah nabad geliyo.